Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesor Lucian Cristescu, invitatul permanent al emisiunii noastre, vă salutăm și vă dorim o oră în care să putem deschide inima și mintea către Dumnezeu și adevărurile Lui. În această emisiune ne propunem ca, luând verset cu verset, Evangheliile, să găsim idei practice pentru viața noastră de credință și pentru mărturisirea noastră. Suntem în Ioan, Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, și ne apropiem de momentul decisiv în care Iisus Hristos este răstignit, dar haideți să vedem ultima parte a momentului procesului. De la versetul 12, Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelui, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte, altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Săptămâna trecută am rămas cu discuția la momentul în care Pilat îl prezintă pe Iisus mulțimii înfuriate și spune: iată împăratul vostru. Niște cuvinte foarte mari, arătând că în inima lui a luat o decizie față de acest om, dar aceste cuvinte se pare că înfurie mulțimea care strigă: ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Pilat continuă să dea un verdict, acesta că Iisus Hristos nu este oricine. Domnule profesor, vreau să vă întreb ceva. Am mai discutat poate tangențial acest lucru, dar nu înțeleg această ură teribilă a preoților și nu numai a lor, și a mulțimii apoi, față de un om nevinovat. Pentru toți era clar că este nevinovat Iisus Hristos. Dar ceva se întâmplă. Puteți să ne spuneți despre psihologia aceasta a mulțimilor, care uneori îți schimbă atitudinea și chiar gândul? Cum să ajungi, de exemplu, dintr-un om care îl admiri pe Iisus, să strigi împotriva lui?
Există o carte, caut să-mi amintesc de autor, un autor francez de la începutul secolului 20. Un înger îmi sugerează, Gustave Le Bon. A fost sociolog, politician, și el a scris o carte numită Psihologia Maselor. Sunt recunoscător acestor îngeri. Cineva din regie, când am un lapsus, vine în sprijinul meu. Ce frumos! Gustave Le Bon. Iar acest Gustave Le Bon a studiat cu atâta atenție și minuțiozitate, încât studiile lui sunt foarte actuale. Și el spune așa: un individ întotdeauna gândește cu capul lui. Bun sau rău? Cu o cultură rea sau cu o cultură bună? Adică dacă bătaia unei femei este normală în cultura mea, atunci nu intervin dacă în gară unul își bate femeia. Cineva zicea în glumă, își scarpină coasta. Că a fost da. Da. Deci nu mă bat. Dacă în cultura mea a lovi o femeie este ceva scandalos, era inacceptabil, voi interveni. Deci omul când este singur gândește cu capul lui. Când este în mulțime, mulțimea prin majoritate, prin cantitate, capătă deodată autoritate morală mai mare decât conștiința mea. Gândește-te numai la luteran. Ei, aici aș vrea să-ți mai spun câteva lucruri. Când a venit la putere Hitler, în 32 a obținut majoritatea și în 33 a fost votat, s-a încredințat rolul de cancelar al Germaniei. Ei bine, din acel moment, biserica, la data aceea catolică în majoritate și protestantă în proporție de aproape 40% din, poate mai puțin, din Germania, s-a aflat deodată în impas, pentru că Hitler promova mitologia germană cu ceremoniile, cu crezurile ezoterice, cu, mă rog, magia acestei închinări. Și biserica a fost, pe de o parte, afectată ideologic, dar pe de altă parte, Hitler avea nevoie de carne de tun, adică de oameni care să meargă în fața tunului și în care tunul să bată. De aici e carne de tun. Și ce facem? Istoria primului război mondial a dovedit că dictatorul, la data aceea Kaiserul, nu accepta decât supunere deplină. Vorbeam noi odată despre cele două autorități, Dumnezeul Cerului sau Dumnezeul Pământului. Și atunci biserica a spus, uite, Dumnezeu ne-a zis să dăm cezarului ce al cezarului. Dacă el ne cere trupul nostru, trebuie să mergem să dăm vitejia noastră pentru patrie, pentru cezar. Ei n-au citat textul complet, dă-i lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu.
Da.
Că nu cezarul mi-a dat viața, ci Dumnezeu. Nu cezarul mi-a dat porunca să nu ucis, ci Dumnezeu. Și au lăsat la o parte partea aceasta divină și au ajuns să se supună
orbește
fără discernământ cezarului. Iar acum bisericile se întrebau ce facem, că și ăsta e dictator. Și între primul război mondial și al doilea au fost doar 20 și îți dai seama de ani. 1918-1938. Cât sunt?
20.
20 de ani. Era încă soldații care au luptat în primul război mondial, între care și Hitler, caporalul, erau acum tot soldați în armată. Și au spus, ce facem? Și atunci biserica a spus, recunoaștem pe împăratul apropiat și pe lui Dumnezeu în inima. Au fost creștini, credincioși, care se aflau în dilemă. S-au dus la război și au spus, eu n-am să trag. Dar atunci când a început iureșul și pentru că venea dușmanul, e psihologia de masă. Când tot țipă ura, țip și tu ura și te scarci plumbii în necunoscuții din față. Psihologia de masă a reușit să schimbe. Deci, psihologia de masă nu se naște la nivelul masei. Încă o dată zic. Psihologia de masă nu izvorăște din masă, ci izvorăște dintr-un
păpușar.
Foarte bine spus. Din cel care manipulează masele. Și în felul acesta, dacă masele totdeauna nu știu, sunt agramate, nu sunt în temă cu politica, și dacă li se spune că X, de exemplu, adventiștii sunt răi, sau baptiștii sunt urători de oameni, sau altă confesiune sunt cei veniți imperialiști
sau
în România,
evrei.
sau evrei, sau țigani, sau rușii, sau mai știu ce alt neam, numai asta privește prin prisma pusă în fața ei de către manipulatori, de către elite. Dacă tu ești singur, nu mai îți poți menține percepția, perspectiva atunci când apare masa. Și automat se topește convingerea ta, imediat ajung să clarific în cazul celor care nu se topește, și aderi involuntar la masă. Psihologia masei este o psihologie care manipulează pe cei slabi, pe cei care n-au o certitudine, n-au convingeri morale ferme. Atunci poate să fie valabil, cum spunea Blaise Pascal, a ucide pe cineva dincolo de râu este eroism. A ucide pe cineva dincoace de râu, adică în țara ta, e crimă. Vezi? Duble măsuri. Dar omul ajunge să-și schimbe mentalitatea. Iar masele, pentru cei care sunt neancorați într-o relație personală puternică în Dumnezeu, sunt duși cu valul. Psihologia de masă. Vreau să dau un exemplu. Explic puțin mai mult. Și am și al treilea capitol. A existat, am să-mi amintesc poate și de numele femeii, o crimă în New York. Într-un cartier, mă rog, nu select, nu de centru, dar nu de homeless, se întocea, mi-e pe limbă numele femeii, o femeie. De la serviciu era ora 9 seara, încă nu era pustiu de tot. Și un narcoman, un aflat sub puterea drogului, o apucă. Un om drogat nu este în toată puterea lui, este paralel. Și urmează o luptă între ea și el, care durează peste sau sub 30 de minute. Femeia țipă, ajutor, ajutor! Se aprind lumini la ferestrele caselor din jur, care erau în zonă așa, cu o deschidere. Apar oameni la geam. Ce ai, bă? Dă-i drumul, bă! Și omul, nu în toată puterea lui, scoate cuțitul până la urmă și o moară în fața celor care privesc. Și se întreba oamenii, de ce n-a ieșit niciunul afară? Ce crezi? Pentru că atunci când
fiecare
este o masă,
se aștepta poate la altcineva.
Nimeni nu poartă responsabilitate. Alții sunt. Masa. Deci dispare responsabilitatea socială pe lângă conștiința morală. Psihologia de masă lucrează în ștergerea, în anularea identității morale și responsabilității sociale a omului. Și cazul ăsta este un caz studiat de modul în care oamenii se spală pe mâini capilatul, să vedem noi, pentru că așteaptă ca altcineva să intervină. Nu mai am responsabilitate. Al treilea capitol. Psihologia de masă niciodată nu este doar psihologică. Eu zic spiritualitatea de masă. Pentru că toate aceste spălări pe creier, chiar dacă le face nazistul Hitler, este o eminență cenușie în spate. Iar dacă reducem totul la psihologie, n-am văzut tabloul întreg. Aici este vorba de un diavol, de demon, care incită poporul și spun, poate am mai spus eu, îmi povestea mie Ieremia, puiul Ieremia, care a fost închis la partea albă, Gherla, în multe locuri. Și spune când se afla, mi se pare că la Gherla, închis pentru sabatul în armată. Deci asta este într-o epocă, într-o vreme de dictatură, sabatul este punctul de test, proba credinței. Și povestește că era acolo închis, Și odată se deschide vizeta și o figură necunoscută se uită și cercetează pe oamenii din dormitor. Bătrâne, pentru ce ești închis? Și el spune, pentru nu știu ce, fura de oi. Câți ai primit? Ani. 2 ani. Dar tu, vai sărace. Iar acesta era un localnic, țăran, din zona Gherlei, pe care l-au recrutat pentru Origine Sănătoasă, l-au instruit ce să facă, cum să aibă grijă, și a intrat în pușcărie, era prima lui zi. Și mergea din celul în celul, sărace, haide. Deci avea o compasiune, bine, detașată, dar, aoleu. Zice, n-am văzut în viața mea o transformare atât de mare. După o lună de zile, bătea indiscriminat pe oricine. Omul se schimbă și eu sunt vulnerabil. Și tu ești vulnerabil. Noi dacă nu ținem prin credință de Dumnezeu și de principiile Lui, atât de ușor putem să intrăm într-un curent sau altul. Uite, există la ora actuală o zonă fierbinte care poartă mult potențial de război mondial. Este Israelul, palestinienii. Știi ce se întâmplă în toată lumea? Pe toată lumea, mass media. Eu am citit chiar un site de informații, nu dau numele că nu vreau să arunc o cară, care evident părtinește pe Hamas și pe palestinieni. Pare rău pentru ei, sunt un popor care suferă, un popor spălat la creier, în care până și copiii sunt învățați să poarte centuri de de suicidali. Îmi pare rău, sunt copiii lui Dumnezeu și ei. Dar toată lumea, cum se poate asta? Elite și masă. Iar oameni creștini, uite, discut eu cu cineva, e membru al bisericii, evrei ăștia, stai puțin, ce știi despre ei? Păi omoară femei și copii. Stai puțin, dar omul nu vrea. A intrat în psihologia de masă, sigur că au murit și copiii. Și mare tragedie, au murit și femei, e grav, e dureros, femei sărcinate. Dar de ce au murit? Pentru că unii le-au pus
scutul uman.
Adică nu te gândești puțin, nu mă lasă. Psihologia de masă, să ferească Dumnezeu să devin eu suporter, fie a unora care părtinesc pe evrei, că și asta e rău, sau părtinesc pe gazani, și asta e rău. Ar trebui să rămân creștin, copiii lui Dumnezeu, să privesc pe fiecare ca un om, frate, cu mine. Deci asta e psihologia de masă. Și ei ajung să strige...
Ial, răstignește-l.
Foarte interesant. Există un conflict între versetul 15, prima parte, și versetul 16, prima parte. Vrei să le citești în contrast?
Da. Ial, răstignește-l, strigau ei, atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit.
Foarte interesant. Cine l-a răstignit? Pe Hristos. Pe romanii. Întrebarea mea este, cum l-a dat Pilat în mâna lor? Pentru că ei nu aveau voie să răstignească, ci doar să ucidă cu pietre. E foarte clar. Interesant, ei nu vreau să verse sânge. Și acest lucru e valabil și la arabi. Pentru ei, pentru ai lor. Dacă o femeie comite adulter, ea este ucisă cu pietre, nu este tăiată, ca să nu verse sânge, știi? N-au sânge pe mâinile lor.
Nu-s vinovați.
Da. Ei bine, interesant este că l-a dat în mâinile lor.
Ca să fie răstignit.
Revenim la versetul, dacă e nevoie. Oare ce au făcut iudeii? Romanii l-au legat pe Iisus? Probabil că da. Dar cine a fost, carul alegoric? Pe vremuri, la 20 august sau 1 mai, erau defilări cu care alegorice în care uzinele arătau ce se face, erau gesturi, momente artistice, femeile ca niște flori se ziceau, mă rog, care, carul alegoric care a dus pe Iisus la răstignire erau evreii. Și practic, prin asta, Pilat cedează rolul execuționar și îl dă în mâinile iudeilor. El practic a spus, acolo nu apare în Evanghelia după Ioan, că s-a spălat pe mâini și a spus, sunt nevinovat, luați-l și executați-l, sigur, cu dispozitivul corect roman.
Da, să răstignesc pe împăratul vostru, haideți să ne întoarcem puțin,
da.
Însă preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Este ce am discutat și săptămâna trecută, această duplicitate atunci când îți sunt atacate valorile tale umane, recurgi la tot felul de soluții și unelte pentru a pentru a-ți distruge chiar împăratul. Da, este foarte dureros și de neînțeles ce au făcut. Domnule profesor, Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Imaginea aceasta a lui Hristos purtându-și singur pedeapsa este o imagine foarte dureroasă.
Eu acum nu știu ce să zic. Sigur că crucea pe care Iisus a luat-o să o ducă era croită pentru el. Poate nu pentru el, era în depozit. Dar a fost destinată lui. Vreau totuși să explorez cu ajutorul tău, pentru că vreau acum să fac un dialog. Crucea aceea era crucea lui Iisus sau trebuia să fie altcuiva? E o întrebare cu, cu dublă direcție. Care este opinia?
Da, o direcție secundară este că ar fi fost normal să fie lui Baraba. Pentru că au avut de ales între cei
doi. Așa, deci, practic, nu era crucea lui Iisus, ci crucea lui Baraba. Mai departe, acum, în cadrul planului de mântuire.
Am spus, o imagine secundară. Imaginea principală este că acea cruce era noastră a oamenilor, pentru că noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și noi trebuia să fim pedepsiți.
Pedepsiți cu ce moarte?
Moartea.
Bine.
Nu înțeleg
întrebarea.
Dacă n-ar
fi fost Iisus Hristos ca să-i spășească pentru mine, cu ce moarte aș fi fost pedepsit? Moartea întâia sau moartea?
A doua.
Sigur
a doua,
da.
Pentru că de prima moarte murim din cauza lui Adam. De a doua moarte, murim din cauza noastră.
Foarte adevărat. Prima este consecința alegerii noastre, despărțirea de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne dă a doua șansă. Și dacă nu primesc a doua șansă, din cauza alegerii mele, intru în moartea veșnică, fără înviere. Mulțumesc. Am pus prima întrebare. Era crucea lui? Nu, a lui Baraba. Doi, era crucea lui? Nu.
Nu, era a noastră.
Și acum vine a treia întrebare. E crucea lui?
Este crucea lui, într-un fel.
Aici este surpriza. Pentru că în momentul în care el coboară pe pământ, el zice, pentru asta am venit să-mi dau viața. Iisus n-a fost victimă. Iisus a fost inițiatorul. Iar toată povara pe care el o poartă, o poartă pentru că el a ales, el a decis să moară pentru noi.
El este preotul, el este jertfa.
Da. Ceva remarcabil. Dacă Iuda, poate am mai vorbit, dacă Iuda nu l-ar fi trădat, dacă preoții ar fi zis, lasă-l bă, să plece la esenieni, la, în pustia iudei și îl tolerăm, m-am tolerat pe alții, la urma urmei, e bine că e o mișcare în popor. Ce-ar fi făcut Iisus? S-ar fi junghiat harakiri? Ce-ar fi făcut Iisus care vine să moară?
Din câte am mai discutat noi, când vorbeam despre Evangheliile sinoptice, Iisus deja murise în Ghetsemani, atunci când decizia lui a fost să meargă înainte împotriva voinței lui.
Murise și chiar era pe punctul să moară.
Da, da, da.
Vă rog, subliniem.
Sânge curgea din fruntea lui.
Da. El era pe punctul să moară și un înger a venit, spune...
Să-l întărească.
Stai, nu muri acum, mai așteaptă puțin. Mai puțin, mor pe cruce ca să vadă tot, să știe că porți păcatul lumii. Că aici purta păcatul nostru l-a chinuit. Despărțirea de tată l-a chinuit. Ideea de a nu mai fi niciodată cu tatăl și mizeria, urciunea, povara păcatului efectiv l-au strivit acolo. Și el ar fi murit în Ghețemani dacă nu venea îngerul. Da, este surprinzător. Și atunci spurcații jidovi îl răstigniră, cum scrie în Prohod, spurcații jidovi îl răstigniră sau noi, păcatele noastre.
Da.
Vezi, există o...
El durerile noastre le-a purtat asupra lui.
Isaia 53. Bun. Vă zic, am clarificat că...
Era întrebarea dumneavoastră dacă nu se întâmpla cu răstignirea. Eu cred că totuși se întâmpla cu răstignirea pentru
nu se putea.
Fusese profetizat.
Stai puțin.
Moartea pe lemn, chiar el i-a spus lui Nicodim când fiul omului va fi înălțat, va atrage la sine pe toți oamenii.
Aici
e vorba de o preștiință.
Preștiința, da. Dar era predestinație? Trebuia să moară așa?
Nu.
Foarte bine. Acum am înțeles ce ai spus tu. Dumnezeu a prevăzut și previziunea lui anunță realitatea, care nu este decizia, nu e programul și decizia lui, ci este doar anunțarea
a ceea ce urmează
să fie, pentru că Dumnezeu știe viitorul, vede ca prezentul în palmă. E ca atunci când văd o minge rostogolindu-se pe șosea, o mașină venind și un copil mic. Deci eu deja nu am avut de mașină, nu știe, mai ales că e Tesla, să zicem noi. Și el aleargă după minge, mașina are viteză, eu prevăd cu câteva secunde înainte, cu puțin înainte, sau prevăd, de exemplu, bă, nu o lua pe munte, că este, o să mor, nu-ți mai văd, e iarnă, nu-ți mai văd
marcajele.
Ba, nu, noi știm, noi mergem. Și eu prevăd că se va întâmpla ceva nenorocire și în cel mai multe cazuri, previziunea mea anticipează realitatea, dar Dumnezeu nu anticipează realitatea ca mine, ci El a văzut deja. Realitatea este descoperită înaintea Lui.
Pentru că El nu trăiește în timp.
El e în afara timpului și pentru El totul este, timpul este o carte deschisă, e clar. Și atunci Dumnezeu, deci dacă n-ar fi fost Iuda și dacă Dumnezeu ar fi văzut altă realitate, ar fi putut, nu s-ar fi sinucis Mântuitorul, pentru că lumea în care a venit este a cui?
Este a lui și este revendicată de diavol.
Asta e, pentru că lumea la ora actuală nu mai este a lui, e a lui de drept, dar de fapt este a diavolului și atunci diavolul sigur că n-ar fi ratat ocazia să-l omoare într-un fel sau într-altul. Poate cum au încercat iudeii din Nazaret
să-l arunce de pe creasta muntelui.
Să-l arunce jos. Sau au încercat în curtea templului să-l ucidă cu pietre pentru că ar fi zis, că ar fi putut spune aruncați cu pietre în ea sau nu aruncați. Deci, cert este că nu putea scăpa de moarte când Dumnezeu...
Pentru asta a venit.
Pentru asta a venit. Și atunci, a cui era crucea? Până la urmă, era și a lui Baraba, era și a noastră, dar în mod special, crucea lui.
Ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Mă gândeam la ce ați spus despre crucea aceasta a lui. Mântuitorul la un moment dat, chiar înainte de momentele acestea, spune că trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi. Aceea este crucea noastră sau crucea lui?
Foarte frumos. Crucea lui era crucea noastră și a lui. Acum, crucea pe care noi suntem chemați să o purtăm în fiecare zi, a cui cruce este? Păi, nu, deci în primul rând am ascultat o explicație foarte utilă. pare rău că nu a venit în mintea mea ce am auzit-o, știi, omul, care spune, vine o furtună și îmi decopertează căsuța și stau, n-am bani, trăiesc într-un ungher, dar asta e necazul, crucea. Nevastă mea se îmbolnăvește, nu mai poate umbla, stă în pat. Ce fac o las? Nu, domnule, e crucea mea. Nevastă m-a născut un copil infirm, nu lepăt, e crucea mea. Iar crucea în popor totdeauna însemnează o povară care mi s-a pus în spate și pe care...
Suplimentară.
Nu de la mine, pe care eu trebuie un cancer. E crucea mea. Asta e. Astea sunt nenorociri, necazuri, nu cruci. Crucea, ca și în cazul lui Iisus, este alegerea deliberată pe care o fac dispus să preiau mânia diavolului de dragul mărturiei credinței mele în Hristos. Repet, crucea este o suferință pentru Iisus, deci Iisus a suferit pentru noi, noi pentru cauza lui Iisus, într-un pământ plin de vipere și de demoni, nu? Diavol, pe care ne-o luăm deliberat, o alegem noi. Deci crucea implică alegere și crucea implică o cauză. Hristos, crucea lui, a implicat o cauză și o alegere. Crucea mea, o cauză, nu cauza mea. Iisus a murit pentru mine, acum eu vreau să trăiesc pentru mine. Nu. Noi ne predăm lui Iisus, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, Roman 12. Adică noi ne dăm lui, dar nu lui, cauzei lui. Există o mare luptă și Dumnezeu nu are nevoie de avocați și doar de martori. Ideea e clară, noi nu-L apărăm pe Dumnezeu și noi vestim dreptatea, iubirea, curăția, sfințenia lui Dumnezeu. Și asta este mărturia pe care o dăm. Iar atunci când pe mine mă dă afară din slujbă, pentru că sunt aderent, țin la legea lui Dumnezeu, când mă dă afară dintr-o țară, pentru că sunt creștin și țin la identitatea mea, când ISIS, știm noi, califatul ISIS.
Statul islamic al Irakului și Levantului. Era așa, ISIL, dar apoi al Irakului și Siriei. Ce de aici vine ISIS.
ISIS. Mulțumesc, n-am știut originea acronimului. Cert este că acest califat mă prinde și îmi spune, te lepezi de Iisus și devii ca noi și intri în armata noastră, intri împreună cu noi. Dacă eu de dragul lui Iisus spun, îl iubesc, trăiesc și mor pentru el, îmi tai gâtul, aia e crucea mea. Deci crucea este ceea ce tu alegi să iei pentru o cauză. Și atunci ne întâlnim în aceeași ecuație cu Iisus, doar cu sensul invers. El pentru mine ales, eu pentru el aleg.
Foarte frumos.
Și eu cred că este privilegiul meu ca în lumea aceasta, nu atât bla 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 să spun, sau prin fapte, știu, elocvente, și să fiu martorul lui Hristos, trăind viața lui zi de zi și la servici și tramvai și nu doar ca un absent, ca un aerian în lume, ci ca unul care are seminii lui, dacă poate face un bine și nu face să vârșește păcat. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre neprihănirea negativă. N-am vorbit. Iată ocazia de a puncta apropo de cruce și apropo de o viață de martor. Cert este că e o mare diferență, cum s-a mai spus și altă dată, între ucenici și creștini. Ucenicul este cel care merge cu maestrul și învață să facă ce a făcut el și face ce a făcut el. Creștinul este cel care aderă la o dogmă, care știe un crez și aparține de știu, o confesiune, o religie. Creștinii de azi, chiar și bunii mei frați adventiști, poate și din alte dragi confesiuni de frați, copiii lui Dumnezeu și frații mei, ne-am învățat să ne ținem credința. Și în ce costă credința? Mai întâi, să mărturisim ortodoxia, adică credința dreaptă, cred în Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, botez și așa mai departe. Deci asta e o chestiune intelectuală, mentală. Doi, cred în nevoia participării la congregația mea, pentru că aparțin de ea și o dată pe săptămână, că sâmbătă sau duminică, mă duc la biserică. Și în rest, să trăiesc viața curată a lui Hristos. Corect? Așa este la ora actuală, corect? Și mă tem că e fals. Ei, dacă trăiești curat, dacă nu minți, nu furi, nu înjuri, ești corect ca civil, ca, mă rog, taxe și impozite și... Păi, ce poate imputa Dumnezeu? Și care este răspunsul? Și asta o spun mai ales în dreptul celor care se raportează la standarde. E drept că unii se raportează la standarde mai nou testamentare. Alții se raportează și la cele nou testamentare și la cele vechi testamentare. Mă refer doar la cele 10 porunci, nu la legea lui Moise. Uh-huh. Iar eu, care sunt bun adventist, am să fiu foarte atent la porunca întâi, să ne-am al Dumnezeu, corect? Porunca a doua, să nu fac reprezentări umane, materiale. Trei, să nu iau numele în deșert, să sfințesc ziua lui Dumnezeu, să nu. Și când mă uit în oglindă, pot spune cum ești. Bun. Întrebarea pe care a pus-o cineva, se poate ajunge la desăvârșire? Te ascult.
Iisus a zis că nu.
Pavel spune că da. Eu am ajuns la desăvârșire. Desăvârșit după, în ceea ce privește neprihănirea pe care o dă legea. Și întrebarea mea este, ce fel de neprihănire este ea? Răspuns. Negativă. Nu.
Sensul ăsta.
Și eu sunt neprihănit înaintea lui Dumnezeu și practic Iisus este doar, spunea acel cineva, un petec la credința mea. Că cred și în Iisus, dar eu sunt neprihănit în total, desăvârșit în ceea ce privește legea. Se poate ajunge la desăvârșire. Care neprihănire? Una negativă, ciungă. Una mută, surdă, oarbă. Eu nu fac nimic.
Dacă dorm toată ziua, sunt perfect. Nu greșesc nimic.
Da. Interesant, poate am mai spus-o, dar este nostimă. Vine băiatul la feciorul la tată. Tată, ce e? Azi sunt desăvârșit. Cum desăvârșit? Azi n-am omorât pe nimeni. N-am bătut pe nimeni. N-am destrăbălat cu nimeni. N-am mințit pe nimeni. Și tata spune, bravo, ești sfânt. În loc să zică, ce mare lucru ai făcut, că n-ai făcut. Și atenție, creștinismul în general astăzi zace în neprihănirea negativă. Dar unde e cea pozitivă? Nu să nu, ci să da. Ce faci tu ca și creștin? În ce măsură ești martor? Nu doar prin neprihănirea negativă, că îți spun eu, sunt islamici mai buni ca tine, mai neprihăniți negativ ca tine. Sunt atei care trăiesc într-o etică remarcabilă. Crezi?
Da, sigur.
Am și văzut oameni care dau note, dau, domnule, se poate trăi curat, cinstit, familist, fără Dumnezeu și nu fac niciun rău. Sunt chiar modele. Ei bine, neprihănirea negativă este cea mai mare păcăleală a diavolului. Aș putea spune că este cea mai subtilă înșelăciune a diavolului. Și chiar mă gândesc la prezentarea acesteia ca o, știu, ca o temă de sine stătătoare. Dumnezeu nu are nevoie de neprihănirea mea negativă, care știi cum e? E negativă prin a nu face, dar e negativă prin faptul că este murdară. Scrie...
Faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară.
Una. Căci nu este pe pământ, spune Solomon, om care să nu păcătuiască. Sau în altă parte, în Ecleziastul, parcă mai era tot așa, capitolul 7, cred, unde spune că mă rog, binele nostru, îmi scapă acum chiar versetul, e mizer. Ce este păcat? Lasă-mă să mai dezvolt puțin subiectul ăsta. Păcatul este doar setul de fapte incriminate de legea lui Dumnezeu. Și spune, eu cred că nu. Eu cred că și atitudini, dispoziții, spirit, străin de Spiritul lui Dumnezeu, gândul, care nu sunt condamnabile de nicio lege, ușurătatea, mă rog, un râs la o poantă la care Iisus n-ar râde, întunecă inima lui Dumnezeu. Și noi, în toată viața noastră, suntem producători doar de păcate chiar invizibile, chiar netaxabile. Iar noi avem disperată nevoie de Iisus și de sângele Lui. Pentru că neprihănirea negativă este doar a celui care e sub lege, care se raportează nu la Hristos și la Spiritul Lui, ci la litera legii. Eu sunt curat, fariseul și vameșul. Iar noi, dacă ne raportăm la Iisus Hristos, ne dăm seama cu adevărat cât de fals, cât de dezacordat sună neprihănirea noastră față de neprihănirea Lui. Și eu cred că chemarea noastră este să fim martori pozitivi, martori care să împărtășim dragostea noastră altora. Am fost la mormântarea cuiva, n-aveam eu o părere foarte bună despre el. Niciuna rea, dar nu excela. Ca să aflu eu post-mortem că omul ăsta a înfiat copiii orfani. Păi eu n-am făcut asta. Bine, am fiat orfan, extraordinar. Și îmi dau seama că nu atât arătarea din afară, ci neprihănirea pozitivă, cea care vine din raportarea mea la har și la Hristos, cât harul lucrează în mine, lucrează roada Duhului Sfânt, bunătatea, facerea de bine. Uite acolo, iubirea, dragostea, pacea, sunt factori de pace. Mă rog, lui Dumnezeu să aibă milă de mine și de oricine realizează groapa păcătoșenii în care ne aflăm și falsitatea acestei false neprihăniri negative.
Aș vrea să discutăm pe finalul emisiunii un aspect care apare în versetul 18. Acolo, pe Golgota, a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Care era neprihănit dintre cei doi și totuși unul dintre ei a primit viața veșnică?
Face aluzie la cei doi tâlhari. Avem celelalte evanghelii care sunt bogate când descriu...
Chiar un dialog între...
De cei doi, în care amândoi la început batjocoresc pe Hristos, deci sunt de aceeași teapă. Aș vrea să spun că amândoi erau neprihăniți. Ei nu erau iudei ordinari. Ei nu erau nici măcar tâlhari. Aici nu spune tâlhari. Observi?
Da.
Alți doi. Iar când spune de Baraba...
Da, este vorba de niște zeloți, oameni care apărau poporul și valorile lui.
Aici nu spune, de exemplu, în capitolul 18, versetul 39, citește, te rog, și... scrie, da, în versetul 40, Baraba era tâlhar. Cred că trebuie discutat și conținutul. Erau ei tâlhari care prădau pe oameni pentru parale sau furau femei?
Poate că au avut și astfel de momente, dar din ce înțelegem, ei sunt niște zeloți.
Cine sunt zeloții?
Un partid suveranist.
Nu erau chiar un partid. Făceau parte din partidul care al fariseilor, știi? Era o aripa militară a fariseilor. Deci zeloții și sicarii erau tot niște vârfuri, niște excrescenții ale fariseilor, care aveau ca obiectiv un singur lucru, salvarea neamului de romani. Fariseii o făceau prin grămătici, prin cuvântări și învățătură la sinagogă, iar aripa militară prin cuțit, prin atacuri, prin ambuscade și chiar sicarii ucideau pe iudei moderați. Adică pe frații lor, pentru că nu erau radicali. Deci erau... Ei, în alte evanghelii, spune că Baraba și cu ai lui a fost condamnat pentru omor și răscoală în cetate. Nici de cum tâlhării. Iar cuvântul tâlhar s-a înfipt în mintea noastră ca și când au fost niște ăștia...
Hoți de buzunare.
De drumul mare și acum trebuiau să fie... Și uite, au ales un păcătos în loc de Iisus. Nu, erau neprihăniți, erau farisei. Erau farisei extremiști care cred că posteau și nu odată ca să aibă succes în luptele lor. Iar toți cei care au condus luptele antiromane erau tocmai partida aceasta, aripa fanatică a fariseilor. Nu-i destul învățătură, e nevoie de sabie. Erau oameni care își țineau ritualurile, se rugau, tefilimul, acele filacterii, erau pe ei. Deci erau oameni neprihăniți, mai buni decât cei care erau moderați, pentru că ei tolerau păcatul pe romani. Ei nu tolerau, erau neprihăniți. Și practic, amândoi erau neprihăniți. La un moment dat, unul dintre ei are o revelație. Și spune, noi murim
pentru păcatele noastre.
Adică își dă seama, dar când își dă seama? Pentru că înainte înjura. Ce a produs schimbarea în atitudinea lui?
A văzut ceva superior în atitudinea lui Iisus față de...
E bine, vreau mai mult decât lui. Superior.
A simțit Dumnezeirea lui Iisus.
Amin, asta este. Superior față de modelul care le avea minte este Dumnezeu. Și atunci, în ceasul morții, privește spre Dumnezeu întrupat, în lumina Lui se vede păcătos. Nimeni nu se vede păcătos în lumina legii. Acolo ești, nu faci neprihănirea negativă, ci doar în lumina Lui Hristos. Și când ești în lumina legii Lui Hristos, lumina caracterului lui Hristos, îți dai seama că ești păcătos. Și nu numai că ești păcătos, că atunci ai putea ajunge la deznădejde, la disperare. Dar ori de câte ori ești în fața lui Iisus, faci cum făcea Petru, care s-a descoperit în fața, știu eu, răbufnirii divinității lui Iisus, când cu pescuirea minunată,
pleacă de la mine că sunt un păcătos.
Și ce face? Spune că s-a aruncat unde?
La picioarele lui.
La picioarele. Adică îl ține și pleacă, dar îl ține. E frumos. Ei, când ești în fața lui Hristos, îți dai seama că ești păcătos și te alipește El. Pentru că El are această chemare să iubească pe păcătos, să-l ridice pe păcătos. M-a întrebat... Ce m-a întrebat? Care din cei
doi... Care dintre ei era neprihănit?
Amândoi. Și care din cei doi... Păcătosul.
Amândoi.
Păcătosul care recunoaște păcătoșenia, asta cred că este singura recomandare pentru medic. Auzi, ai aici o gâlmă, fugi de aici, domnule, lasă-mă, de mult am așa. Domnule, te rog, nu, bă, ce ai cu mine? Cine recunoaște, auzi, am aici ceva. Doar cine e conștient că e bolnav sau potențial bolnav sau simte că îl doare, se califică pentru a fi primit de medic. Hristos a venit nu pentru cei neprihăniți, ci pentru păcătoși. Iată o veste.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Aș vrea să rămânem cu o imagine pe care am tot discutat-o noi în ora aceasta. Iată împăratul vostru, răstigniți-l. Atâta vreme cât noi suntem împăratul și nu Suntem gata să stăm pe cruce și să fie răstignit împăratul din noi, Dumnezeul din noi,
așa.
Nu vom putea fi mântuiți. Unul a rămas împărat pe cruce, un tâlhar, altul a zis, Doamne, Tu ești împăratul. Și săptămâna aceasta să lăsăm gândurile noastre și dorințele noastre să se alinieze voii lui Dumnezeu, care este singurul împărat. Săptămână frumoasă tuturor!